Ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19 slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka 2 saslimušie inficējušies ārvalstīs, Austrijā un Krievijā, bet vienai personai infekcijas avots tiek precizēts un turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana. Latvijai ir svarīgi noturēt zemu COVID-19 izplatību, ņemot vērā ārējo spiedienu. Šorīt LTV raidījumam Rītpanorāma sacīja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis, uzsverot, ka katra diena, kad nav nāciens pastiprināt COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, ir uzskatāma par lielu vērtību. Pagājušā nedēļā ekonomikas ministrija ierosināja celt slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro pašizolācija, to palielinot no 16 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju izceļošanas valstī līdz 20 pieciem. Šādu lēmumu jau pieņēmušas abas Baltijas kaimiņu valstis, kurās aktuālā robežvērtība noteikti 25 gadījumi. Pēc infektologa teiktā Latvija varētu pieļaut pašizolācijas dienu skaita samazināšanu no 14 līdz 10, kas varētu tikt darīts vadoties no citu valstu pieredzes, kurās pierādījies, ka tā dēvēto lipīgo cilvēku skaits pēc 10 dienu termiņa esot ļoti neliels. Vācijas kanclere Angela Merkel un Eiropas Savienības amatpersoni šodien video konferencē tiksies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, ar kuru domājams apspriedīs potenciālo investīciju līgumu. Video konference aizstās Ķīnas un Eiropas Savienības līderu samitu, kas atcels jaunās koronavīrusa pandēmijas dēļ. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Mitsotakis paziņojis, ka valdība izlietos vēl 6,8 miljārdus eiro, lai atbalstītu koronavīrusa pandēmijas skarto ekonomiku. Starp jauniem valdības atbalsta pasākumiem paredzēt samazināt uzņēmumu sociālās iemaksas, radīt 100 tūkstošus jaunu darba vietu un samazināt nodokļus iedzīvotājiem turistu salās, kas smagi cietušas no pandēmijas radītās ietekmes uz ceļošanu. Jaunais ekonomikas atbalsta plāns būs papildu 24 miljārdus eiro vērtējai programmai, par kuru tika nolemts pavasarī.